Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Mamerina manolotra ny arahaba omba ampirarintsoantsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva izao fotoana izay anolorana ny vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Manentana ny mpinimba hivavaka ho an'ireo marary amavahona sy ny fianakaviany ny Papa François amin'n'ity volana Febroary ity.
Feno folotaona katroka ny nahasoveka ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson asoveka nantsiranana.
Notanterahina tamin'ny asabotsy lasa teo teny amin'ny ISTS mandomena ny fankalazana ny andron'ny olom-boatokana teto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Ny fiovana sy ny fibebahana no tena maha-kristianina hoy ny Papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somaly.
Ivavaka ho an'ireo maty no nidorotanetany Chili ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entina aminao amin'izao takariva izao asainay mpanajanarenao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny tambazotram-pivavahan'ny Papa François maneran-tany ho an'ity volana Febroary ity.
Isam-bolana moa dia manentana antsika hatrany ny Papa François iombom-bavaka. Ao anatin'ilay tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany ka ho an'ity volana Febroary ity dia manentana ny mpino rehetra izy hivavaka ho an'ireo marary am-bavahoana sy ny fianakaviany. Arao ary ny fifampizarana mahakasika an'izay entin'ny Mompera Aumônier National ny tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany Afafy FED Mompera Zakavelo José Christophe.
Amin'ity volana Febroary ity indray ny Papa François dia manentana antsika hiaraka hivavaka isan'andro ho an'ireo marary am-bavahoana mba ahazo fikarakarana ara-pahasalamana tsara sy fitantanana araka ny maha-olona mandrakariva izy ireo sy ny fianakaviany. Manampy antsika ny Papa anavaka ireo fahazarana andavanandro ahafahantsika mahazo fahasoavana bebe kokoa isan'andro. Mbola misy mampiavaka azy hoy ny Papa ny fiteny hoe tsy azo sitranina intsony sy ny hoe tsy azo tsaboina. Matetika ny filazana hoe am-bavahoana dia mampifantoka ny saintsika amin'ny fahafatesana sy mampanadino ireo marary. Ny filazana hoe tsy azo sitranina intsony dia toa maneho fahalalana azo antoka ao an-tsain'ny olombelona momba ny fiafarahan'ny fiainan'ny marary. Ny fitsaboana kosa dia manambara fitiavana sy finiavana ary ezaka, maneho finoana sy fametra-pitokisana amin'Andriamanitra. Na iverina ho kely aza ny fanantenana dia manana zo ho tsaboina sy ho tohanany olombelona namany ireo marary. Mety tsy miteny izy ireny na iverintsika fa tsy mahafantatra antsika akory, kanefa raha mandray ny tanan'ireo marary sika ka fihintsika mangina ampitiavana izy ireny dia ho tsapantsika fa misy fifandraisana lalina ao tsy hay lazaina. Hevi-diso ihany no manakana antsika tsy hikarakara sy tsy haneho fitiavana ny marary hatramin'ny ora farany. Nampianatra momba izany Master John Paul faharoa raha nilaza hoe sitranona raha azo atao kanefa karakaraina mandrakariva. Izany no anton'ireo fomba rehetra atao ara-maivanana ny fijalian'ny marary. Tsy ny fikarakarana ara-pahasalamana ihany no atao amin'izany fa ny fanohanana akaiky amin'ny maha-olombelona mihitsy. Tokony tsy raviravy tanana avy hatrany sika fa anararoatra izay heverina ho fotoana kely hitondrana fahasoavana lehibe ho an'ny marary. Tokony tsy avela irery ihany koa ny fianakavian'ireo marary izay miatrika ny adidy izay tsy azo ny alàna. Adidy no manosika azy ireny hikaroka ny fomba rehetra hanohanana ny marary, na ara-batana izany, na ara-panahy, na ara-tsosialy. Manampy ny marary tokoa isika rehefa manohana ny fianakavian' izy ireny. Ndao isika hitsidika ny marary raha toa ka tsy voarary izany. Tsaroana manokana ireo marary am-bavahoana. Ndao hamelombelona ny finoana sy ny fanantenana, hitondra fiadanam-po, hitondra vavaka, hitondra ireo sakramenta fanomena eglizy ny zanany. Maro ireo marary eny amin'ny hôpitaly sy any an-trano. Eny an-dalana eny dia misy ireo ambavahoana noho ny anohanana sy ny aretina samihafa. Ao ireo tsy misy hosarangotina, ireo tsy tonga any amin'ny toeram-pitsaboana, ary ireo nivoaka ny hôpitaly noho ny tsy fahampiana. Manentana antsika ho apôstôly ny fangorahana sy ho apôstôly ny fanantenana fa mety hiteraka fahagagana ireo ezaka izay ataontsika. Ao ampony eglizy hoy ny Papa François ao amin'ny afatra ho an'ny andro maneran-tany faharoa amin'ny 30 an'ny marary, ireo marary sy ireo marefo ary ireo mahantra. Ary aoka tsy adinoyntsika fa tokony hifantoka amin'izy ireny ny sain'ny olombelona sy ireo fiahiana ara-pastoraly. Ary aoka isika hanankina ny tenantsika amin'ny masina Maria fahasitranany marary mba hivavaka ho antsika izy sy hanampy antsika hiezaka hifanakaiky sy hifandray toy ny mpiray tampo. Iainantsika anie ny fihavanana marina miorina ao amin'i Kristy fa ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao.
Fa ny avy any amin'ny diosezy nantsiranana kosa no andeha no izantsika ny vaovao.
Feno folo taona katroka ny nahasheveka ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ka nankalazaina nanomboka ny zoma lasa teo izany. Mampita ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana avy any amin'ny radio faniry antsiranana.
Folo taona katroka ny nahasheveka nantsiranana ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Zoma teo no nanomboka ny tridiom ho fanokafana izany tamin'ny alalan'ny fitsaoana sakramenta masina tao amin'ny katedraly fomasin'i Jesoa. Nitohy tamin'ny tafa nataony eveka tamin'ny kristianina teto antsiranana izany ny asabotsy hariva teo tao amin'ny eglizy iraka Notre Dame de l'Assomption Tanambao. Fotoana natokany ny fampizarana na malian'ny fanontaniana napetraky ny kristianina. Ny alahady fa 4 febroary teo no ivon'ny fankalazana ny 50 taona izay tao katedraly. 10 taona lasa nanakoako ny hoe tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miaraka amintsika. Tao amin'ny tokotany malalaky ny Saint Joseph tamin'izay andro ny 25 janoary 2020. Tamin'ity 50 taona ity kosa dia ny fiainana no vakivakina nandritra izay fotoana izay no noraketina ankira ka azo fehezina amin'ny hoe folo taona ny sedrana, folo taona ny afaliana, folo taona ny asambarana. Somary mbola nafampana ny teto Diego tamina tongavan'ny Monseigneur Benjamin teto raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tamin'izay no nilazany nandritra ny pèlerinage teny Montagne de Français hoe mila fo ny tanàna nantsiranana, mila fibebahana. Izay no anisany antony nametrahana ny chapelle ny famindrampon'Andriamanitra. Efa misy moa ny eto amin'ny renivohitry ny diocèse sy ao Ambilobe, ny ao Sambava dia andalam-pananganana. Fagnirian'ny Monseigneur ary anisany ezaka amin'izao folo taona magnaraka izao ny ametrahana la croix lehibe eny an-tampon'ny Montagne de Français. Fa ankoatr'izay, mifamaofao moa ny mamy sy ny mafaiky. Miondrika ampanajana ny ekipan'ny radio faniry ato amin'ny diocèse nantsiranana tarihan'ny Monpère Simon Zafisoratra amin'izao nahalavo ny lalena nalinjara izao. Mankahery ny fianakaviana ny Lozany sy anareo mpiara-miasa ny fanerasera mivantana taminy ao amin'ny Radio Don Bosco. Tombondalana ny azy ka mivavaka ho an'ny fanahiny mba ahazo ny fialan-tsasatra mandrakizay. Ary nara manantsoa hekara Radio Faniry Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Fa manomana symposium mandian'ny fahadimy ny grand séminaire de théologie sy philosophie amin'ny arsidiocèse nantsiranana Malala.
Tanterahana ny 15 ny volana febroary ho avy izao izany symposium izany ka hifantoka bebe kokoa amin'ny vavaka ny loha hevitra izay fampizarana mandritra izany. Nony ni nanokana ny Papa François ity taona 24 sy 28 ity ho taona ny vavaka sady ho fiomanana ihany koa ho an'ny tanjobily ny famindram-po amin'ny taona 25 sy 28. Mampita ny vavao mahakasika an'izay ary ny namana Athanase Romule avy any amin'ny diocèse ny Moramanga.
Ny seminaire anankiroa aty amin'ny arsidiocèse Antsinanana, ny grand séminaire de théologie Saint-Jean-Marie-Vianney Mangarivotra Moramanga sy ny grand séminaire de philosophie Saint-François de Salle Thomasin de mikarakara symposium andehan'ny fahadimy ny 5 febroary 24 sy 28 ka hatramin'ny 7 febroary 24 sy 28. Zany moa de totosaina ao amin'ny efitrano malalaky ny sekoly Masinda Josefa Moramanga ville. Mitondra fanazavana mikasika ity symposium ity ny Mopera Lantonerina, préfet d'étude ao amin'ny grand séminaire de théologie Mangarivotra Moramanga.
Manomana symposium izay ikambanan'ny séminaire filozofia sy ny séminaire de théologia izahay eto Mangarivotra, izay mitondra ny lohahevitra amin'ity andehan'ny fahadimy ity, manao hoe approfondir et vivre la prière personnelle et communautaire dans l'église synodale. Ka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary amin'ny roa sasany no fanokafana anio symposium io amin'ny alalan'ny sorona masina izay ho rian'ny kardinaly Désiré Tsaraazana, dia arahan'ny famelabelarakevitra sady moa ataon'ny solotena amin'ny paparay masina eto Madagasikara na ny nonce apostolika. Dia ny zoma fahaenina ambin'ny folo ny volana febroary no anaovana an'ilay fanandalinana zany amin'ny fomba fijery filozofika sy amin'ny fomba fijery maha-olona sy ny fiarahamonina, ary indrindraindrindra ihany koa amin'ilay fomba fijery ny baiboly sy ny teolojia amin'ny alalan'izay ataontsika hoe vavaka manokana sy ny vavaka iombonana izay. Ny toerana anatanterahana ny famelabelarakevitra dia ao amin'ny trano malalaky ny masera Saint Josefa eto Moramanga, ary ny famaranana moa zany dia ny sabotsy 7 ny volana febroary izay andraisan'ny monseigneur Marcel Randremamonjy evêkan'ny diocèsen'ny Fenerivestanjara amin'izay atao hoe famitinana ny hevitra sy ny famaranana ny lohahevitra amin'ny symposium io, ka manentana antsika mba ho tonga maro satria arepana tokoa ny tovozina amin'ny alalan'izany atao hoe vavaka ao amin'ny fiangonana izany.
Arak'izany ary ny seminaira rotota dia manasa antsika menakavy hiatrika ity symposium andehan'ny fahadimy izay totosaina eto Moramanga ao amin'ny efitrano malalaky ny sekoly Masinda Josefa Moramanga ville ity, fa tsy natokana ho an'ny rehetra ihany izy io na ny religiozy, fa atsika menakavy sady iomanana ihany koa amin'ny fiatrehana ny tonjobily amin'ny taona 5 sy 28 araka ny afatry ny paparay masina François. Zay ny vaovao avy ety amin'ny diocèse ny Moramanga. Athanase Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ny fankalazana ny andron'ny olomboatokana teto amin'ny diocèse n'Antananarivo no andeha hano izantsika ny vaovao.
Vorolanina teny amin'ny ISTS Mandromena avokoa ireo olomboatokana rehetra niara-nankalaza ny nanolorana ny tompo tao an-tempoly sy ny fankalazana ihany koa ny andron'ny olomboatokana. Nisy ihany koa ireo laika izay nanome voninahitra ity fotoana ity. Tanjona amin'izao fionana izao moa ny fampiombonana ny fanolorantena, ka nanentana ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson nandritra ny fitarihan'ny Eucharistie masina tamin'ny osabotsy io ny ampitomboina mandrakarivan'izay fanolorantena mirindra izay. Ampahany amin'izay fifampizarana no entiny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay archevêque n'Antananarivo.
Ampitombontsika ny fanolorantena antsika, ary fanolorantena tena izy, fanolorantena mirindra, ataoko fa miova endrika izao tontolo izao misy antsika ity. Inona moa ilay fanolorantena mirindra? Dia araka ny hevitr'i Kristy izay ny famindrampon'Andriamanitra, manana fandeferana, mijoro vavolombelona, famantaram-pitiavan'Andriamanitra, izay mampiombona ny olombelona amin'Andriamanitra sy amin'ny olombelona sy amin'ny olombelona, mifankaty, miavana. Fa mifanohitra amin'ny fanolorantena mirindra dia fanolorantena misavoritaka, fanolorantena misafotofoto, fanolorantena tsy araka an'Andriamanitra. Ka izao fankalazantsika ny andro ny fanolorantena izao de mampitodika antsika amin'izany asarobidy ny fanoloratena izany. Eo anatrehan'ireo fahasoavan'Andriamanitra entiny eo anivo ny fiainantsika dia tsy maintsy misy safidy atao, tsy maintsy maka safidy isika. Aza gaga ary isika raha misy olona manohitra ny finoantsika, raha misy olona tsy miaino izay tenin'Andriamanitra entintsika, na fananarana entintsika, na fanoroana entintsika, aoka isika tsy ho gaga. Fa anjarantsika no mitoetra eo amin'i Jesosy tahaka amin'i Maria, tahaka amin'i Masy Maria, izay nylazainy Simeona hoe fananao aza ho tanterahan-tsabatra. Io sabatra io a no manambara fa mifikitra amin'i Jesosy isika. Io sabatra io manambara fa mifikitra amin'i Jesosy isika. Ka ity fanoloratena ity harenesana marary io, harenesana fijaliana, satria izany no ny ainan'i Jesosy. Izany no namonjena an'izao tontolo izao. Ka raha te hamonjy ny namantsika isika, hamonjy ny mpiaramonina amintsika, na ny mpiray ankohonana amintsika, dia tsy maintsy mandre marary, tsy maintsy mare fijaliana.
Fa nandritra ny lahateny fandimbiasana ihany koa no ny fanafatra farana sy nanomezana fankahirezana ihany koa ho an'izay fanohizana ny fampiombonana ny olom-boatokana rehetra eto amin'ny diosezina Antananarivo izay. Anisan'izany ny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra izay nampatsiafa avy amin'ny fanahy masina ny fampiombonana ka azona hery sy aim-panahy ny fionana toy izao. Arao ary izay lahateny nataon'izy ireo izay.
Dia avy amin'Andriamanitra ary avy amin'ny fanahy masina mandrakariva ny fampiombonana tahaka izao, ka dia izay ny soran'Andriamanitra satria azahoantsika aim-panahy vaovao izany a, azahoantsika hery ahafahantsika miatrika ny adidy aman'andrakitra izay isahantsika tsirairay avy. Dia manaraka an'izany a dia te hisaotra anareo izahay, laika moa izay no miteny eto a, te hisaotra anareo izahay a. Tamin'ny heritaona dia teto ihany koa izahay tamin'ny fotoana ohatran'izao a, ary misaotra be dia be amin'ny fanasanareo anay fa inonay fa hitohy foana moa izany. Dia nisy konferansa teto a nikasika ny fiainan'ny olom-boatokana tamin'ny heritaona, dia anisan'ny tsy adiniko le hoe a ianareo izany moa dia tsy nantsoina ho masina noho ny hafa fa nantsoina ho famantarana ny fahamasinana amin'ny hafa. Dia falifaly izay laika izany hoe ny famasinany reto relijiozy reto izany dia makasika anay ihany ko a, ary mety tsy ho lavorary ny famasinanareo a raha tsy masina ny manodidina anareo izay laika izany. Ka dia ho tanteraka ilay hoe a tsy misy mandeha rery miakatra any an-danitra fa mifampitantantsika makany an-danitra.
Namarana ny lahatenin'ny fandimbiasana moa ny archevêque an'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ka nampatsahivo ny mahakasika ny tantara ny 2 febroary izay nanokana ny papa ny andro ny fiainana voatokana. Arao ary izay fifamizarana nataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay archevêque an'Antananarivo.
Ny papa Jean Paul Faharoa ny taona 1975 no nanokana ny faharoa amin'ny volana febroary ho andro manoka tena tao arinan'ny sinoda momba ny fiainana voatokana, ary antony telo lehibe no natonga ny ray masina nanokana izany andro izany. Ny antony voalohany de le hoe don de dieu, de le faharoa présence de christ, ary ny fahatelo farany ilay témoignage. Voalohany ary de hoe ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fanomezany lehibe ho an'ireo saha manokany tena vokatry ny fiainana ny evanjely efa reo roa arivo taona lasa mahery, satria hoy ny papa sady mampanankarena no mahafaly ny eglizy ireo fanomezam-pahasoavana samihafa iainan'izy ireo sy mifanolorany tena manontolo an'Andriamanitra. Tena misy dikany eo amin'izao tontolo izao ny fanolorantena antsika, na de mafy aza ny rendray fa i kristiana mitaky an'izay, na de mampijaly aza ny rendray fa tokony tsy hoadiny koa fa fijaliana mahasambatra, satria tena misy akony, misy antony amin'izao tontolo izao. De andro lehibe ho antsika tokoa ity andro ankalazantsika ny andro no fankanokofanokoana tena ity. Ibanjinantsika bebe kokoa an'ilay Jesosy fahazavana. izy maniraka antsika eo amin'izao tontolo izao mba ho fahazavana isika hitondra an'ireo vahoaka.
Famaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fifampiarabana tratran'ny taona nataon'ireo hafa fifety teto amin'ny vikaria episkopaly afovoany.
Notanterahana ny 28 janoary lasa teo izany fifampiarabana na tratran'ny taona 2020 sy 2020 izany ho an'ny afafy FET eto amin'ny vikaria episkopaly afovoany izay notanterahana teny soa mandrakizay ary ny famotaona avokoa ireo mpikambana rehetra ny fampizara afaliana sy nandray afatrafatra ihany koa avy amin'ny ray aman-dreny. Nitarika ny eokaristia masina tamin'izany i Mompera Mam Modeste Randriany Fahanana vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo ka nampatsahivony ireo mpikambana rehetra avy eo anivony afafy FET fa zava-dehibe ny fidirana fikambanana masina toy izao anovozana ny hery sy aina hoetimiaina amin'ny fiainana ary ahitana ihany koa izay safidy eti miatrika ny fiainana aroary ny ampany amin'izay fampianarana no entiny Mompera Randriany Fahanana Mam Modeste izay vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Mitanora ny ankizy ny zoky olona izy antehiditra fikambanana masina tsy misy loatra zany fa isika zay ao mahalala mahazava-dehibe an'izany ary mahazo tombony ny amin'izany. Nahatonga anao Mompera dia noza tao amin'ny FET taony nahitako an'i Jesosy dia zao sambatra tamin'izany nahitan'i Jesosy dia nifidy lalana dia za mino ary resy lahatra fa mbola sambatra zao dia nareo ihany keo vavaka ho anareo aharitra amin'ny fikambanana masina tsy nisa no inone fa zao hafaliana iainantsika izao aza vitsy ny manana an'izao e vitsy mba tsy lazana hoe tsy misy nefitsika eto mifaly a ampirisihan'i Jesosy mba anaja feno fanajana indray ary ho tia ny olona rehetra.
Fa tao anatin'izao fifampiarabana tratra ny taona 2020 sy 2020 izao ihany koa dia nisy ny fambolen-kazo fihinamboa izay natao teo amin'nyity tanin'ny diosezy eny Soa mandrakizay ity. Nankasitrahan'ny ray aman-dreny izay tonga teny an-toerana ihany koa izao hetsika nataon'ny AFFFET avy eo anivon'ny VOA izao ka toy izao ny fampirisihana sy ny fisaorana amin'ity fikambanana masina ity nataon'ny Mompera Randriany Fahanana Mam Modeste vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Dia misaotra amin'izao ezaka ataonareo izao a hahamaitso amin'ity tontolo iainana ity fa raha mitohy ny tsy fanajana ny tontolo iainana dia fantatsika fa ho kizo fara isika. Mamboly sika aleo saotra engane mba hamokatra mba misy hohanina tsy hoatsy mety tsy anareo ny hihinana zany fa ny hoe lay zava-maniry mba mbe oksigena dia efa fanasoavana an'izao tontolo izao dia makato mandray ny tenin'ny papa isika amin'ny hoe kajiana ny tontolo iainana ka ity andro ity a ho amin'ny fanomezana oksigena zava-maitso ho an'ny tany dia nitohy ny fiainantsika mety tsy afaka mboly azo isan'andro isika fa afaka kosa ihany tontolo iainana tsy anary fako amin'ny toerana izay tsy tokony asiana azy izay fotsiny ihany ilay afatra tsy anary maloto a amin'ny toerana izay tsy tokony asiana azy. Raha mividy mofo gasy ianareo mampiasa saribon any an-trano iangaviako azahariana ilay taratasy a avy an-trano dia meo aneny rehefa tonga any an-trano hoe ti azo ampiretanafo dia amin'izay tsy voatery hividy kitay menaka fa efa mba misy azo andretanafo bombo na gato tsy maninona azo dorana tsy tokony ho dorana dia aoka mba hampiretanafo dia tsy mampiasa kitay menaka. Ny any atsimo any a izay moa no hita satria tany Antsirabe taloha ny sapin rehetra dia maratra daholo a tsy hita izay ambena ny tompony azy satria akany ny mpangalatra kitay menaka dia ireny vodintsika ty Antananarivo ireny. Fahaly ary isika mampiasa an'ireny fahaly ary mahazo vola saingy ny tontolo iainana ny tomany maty ilay hazo mpamelona antsika.
tonga eo amin'ny fifampizarana ny afatry ny papa tamin'ny vavaka Angelus Somalia risika.
Ny fiovana sy ny fibebahana no tena maha kristianina hoy ny papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somalia.
Nambarany iray masina fa ny fihetsika Jesosy niona sy nanatona ireo olona madinika dia mampiseho antsika ilay endrik'Andriamanitra ary manosika antsika hitodika indray amin'ny finoantsika. Nanasan'ny mpino izy mba hitoky amin'Andriamanitra ray ary mba hiova sy avao isan'andro eo anatrehany izay rain'ny fitiavana sy be fangorahana. Mila rakofana famindrapo ary ilay endrik'Andriamanitra ao amintsika hoe ny iray masina nanamafy satria izy dia tsy nijery ny fambonihany velively fa manome antsika ny fitiavany, manatona antsika, mamangy ny tokantranontsika, tiamondry antsika amin'ireo aretina sy alemen'ny vatana sy ny saina.
Antsoina ry isika hoy izy mba ho mpitondra fanantenana sy fanasitranana ho an'ny manodidina antsika. Tahaka an'i Jesosy tsy nitsahatra nitory ny famindram-pon'Andriamanitra. Mila mibanjina mandrakariva ny lalam-piainana no lalovan'i Jesosy isika ary tsy tokony ho adinoana ireo asa nataony sy natombony. Anentanany antsika mba hotohizana dia ny firaketam-po amin'Andriamanitra sy ny fiavaozana eo aminy isan'andro isan'andro mba tsy ho kristianina ambony latabatra na ambony seza fotsiny fa ho mpitondra marina ilay fanantenana sy fanasitranana avy amin'Andriamanitra.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Ny vavaka ho an'ireo maty no nidory tanety tany Chili ny papa François.
Nitrangana dory tanety indray tamin'ny faritra afovoany sy ny tapany atsimon'ny Chili iny ny alahady 4 febroary 2023 lasa teo. Vokany, olona misy saraky amin'ny 50 farafahakeliny no maty vokatry firehetana nandravarava ny Chili io. Tany finenana manodidina ny 3 arivo ka hatramin'ny 6 arivo no potika nandritra izany. Raha toa ka alamirefy 3 arivo sy 4 hektara no kilafrehitra indrindra tamin'ny faritra amorontsiraky ity firenena ity.
Araka ny fantatra dia ao anatin'ny hafanana tanteraka ny any amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao izay mahatratra 70 degre ankehitriny ary ahina sy tombanana fa izany fiakaran'ny hafanana be izany no fototra izao firehetana izao. Atahorana noho izany ny fiombon'izany indrindra amin'ny faritra Amerika Latina sy Amerika Atsimo iny, Chili, Colombia, Argentine, Paraguay sy Brésil. Efa mandrainy andraikiny moa ny fitondram-panjakana any an-toerana amin'izao fotoana izao, taorian'ny vavaky ny Angelus ny alahateo ary dia nitodika tany Chili ny papa François manoloana ny tranga mahazo azy ireo ary nanentana ny mpino izy mba hitondra mbavaka ireo maty sy naratra nandritra izao firehetana izao.
Farany dia mila mifankafantatra sy mifampaino isika mba tsy handray ny hafa ho fahavalo ny afatry papa François tamin'ireo mpandray anjara ny Congrès International du Pluriel.
Nanamarika ny 50 taona ny nanaovana sinia an'ilay tahirikevitra momba ny firalahiana maol natao tany Abu Dhabi ivondronan'ireo firenena arabo tamin'ny 4 febroary 2020 sy 2020 ny eo anivo ny fiketrahana masina sy ny silamo. Ny 4 febroary lasa teo no nanasany ny avy eo anivo ny fiketrahana masina indray ny tokony hialana amin'ny fandrika manakana ny firalahiana sy ny fandraisana ny hafa ho fahavalo. Araka ny fanamafisana nataony dia ny tsy fisiny ny fifampi pianona sy ny fizirizirina amin'ny hevitra ny tena sakana ho an'ny firalahiana.
Araka ny daty voatondro ary dia omaly 4 ka hatramin'ny 7 febroary izao no tanteraina ao amin'ny renivohitry ny firenena arabo ity fianana ao amin'ny 2 taonta ity. Sehatra andinihana indrindra ny vokadratsy sy ny fomba fijery taorian'ny fanaovaotsiny an'ilay tahirikevitra nataony eo anivon'ny fiketrahana masina sy Imam Dal Azhar. Malonjany, mila dinihina tsara hoy ny papa François fa ny tsy fahalalantsika ny hafa no mety andraisantsika azy ireny ho fahavalo. Olana tsy ahitamba olana izany raha toa ka tsy miezaka isika hanfantatra ny tenantsika. Ny fahafantarana ny hafa dia manorina ny fampitokisana eo amin'ny olona anankiroa. Mila mianatra mifampiaina isika manoloana ireo hevitra samihafa satria ny tsy fisian'ny fampiainoana ho izy no sakana goavana amin'ny firahalahiana. Ireo hevitra roa lehibe ireo ary ho izy namarana ny teniny no andrasana amin'izao fionana izao.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao feno izahay nanaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Fabien dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana
sy. Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.